πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κάθε Παρασκευή, όπως ξέρετε, έχουμε ξένο στο σπίτι μας. Σήμερα καλωσορίζουμε στο στούντιο του πρώτου την συγγραφέα Λένα Διβάνη. Προτάσω αυτόν τον τίτλο της, έχει πολλούς ακόμα. Χάρη της κουβέντας θα τους απλώσουμε όλους και θα συνδέσουμε και τις τελίτσες. Την είχαμε φιλοξενήσει στο στούντιο του πρώτου, θυμάμαι, στις 28 Μαρτίου του 2022. Προτού καθιερώσουμε τους καλεσμένους της Παρασκευής. Παρουσιάζοντας την τότε, είπα δύο πράγματα. Πρώτον, συγγραφέας και άρτη παραιτηθήσα από τη θέση της καθηγήτριας της νομικής σχολής όπου δίδασκε ιστορία εξωτερικής πολιτικής. Και δεύτερον, ότι μόλις κυκλοφόρησε το καινούριο της τότε βιβλίο που της προέκυψε επειδή είδε όνειρο, λέει, τη Διδό Σωτηρίου. Τώρα, δεν θυμάμαι να απόλαυσα ποτέ τόσο πολύ το όνειρο ενός άλλου ανθρώπου και επίσης δεν θυμάμαι στα χρονικά του Ελληνικού Πανεπιστημίου να παραιτείται εν ενεργεία καθηγητής ή καθηγήτρια, δηλώνοντας απόλυτη απογοήτευση, ίσως και απόγνωση, από την κατάσταση που επικρατεί στα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Έκτοτε έχουν συμβεί πολλά και στη Λένα, που ευτυχώς ξανάπεσε με τα μούτρα στο γράψιμο, και στον τόπο που... από πού να αρχίσεις τώρα. Όταν της έθεσα αυτή την αγωνία μου χθες, με λύτρωσε λέγοντας θα μιλήσουμε για όλες τις εσωτερικές μας κρίσεις. Δηλαδή για ό,τι συμβαίνει τώρα στη χώρα. Δεν ξέρω αν θα συζητήσουμε και τις δικές μας προσωπικές εσωτερικές κρίσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πούμε, αλλά τώρα θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Προσδεθείτε και καθίστε αναπαυτικά, απογειωνόμαστε. Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Είμαστε στην 112η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς, τα νεότερα από το μέτωπο αλλά και από τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτού του πολέμου, με την περιληπτική ανασκόπηση του BBC και της Guardian, είναι τα εξής. Το Διεθνές Δικαστήριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ετοιμάζεται να εκδώσει προσωρινή απόφαση σχετικά με τη θέση της Νότιας Αφρικής, ότι ο πόλεμος στη Γάζα ισοδυναμεί με γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων, κάτι που, εάν περάσει, θα μπορούσε να εκθέσει το Ισραήλ σε διεθνείς κυρώσεις. Το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Νότιας Αφρικής ψεύδεις και άγρια παραμορφωμένους. Υπογράμμισε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφεύγονται απώλειες αμάχων στην Γάζα. Η συνεδρίαση του Διεθνούς Δικαστηρίου Δικαιοσύνης θα γίνει σήμερα την Παρασκευή. Μια απόφαση κατά του Ισραήλ δεν είναι εκτελεστή από το δικαστήριο, αλλά θα ήταν πολιτικά πολύ σημαντική. Περισσότεροι από 25.000 Παλαιστίνοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί και δεκάδες χιλιάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του, που προκλήθηκε από μια άνευ προηγουμένου επίθεση από την οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου σε εβραϊκούς οικισμούς, σκοτώνοντας περίπου 1.300 ανθρώπους, κυρίως αμάχους. Οι επιτιθέμενοι πήραν επίσης περίπου 250 ανθρώπους πίσω στη Γάζα ως ομήρους. 702 ημέρες μετράμε από τότε που εισέβαλε ο Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική του επικράτεια με δημοψηφίσματα που αμφισβητείται η αγκυρότητά τους. Συνοπτικά τα νεότερα από το μέτωπο εκεί είναι τα εξής. Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να ερίζουν για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνετρίβει ένα ρωσικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος στην συνοριακή περιοχή του Μπελγκορόντ. Την Τετάρτη σκοτώθηκαν 74. Η Μόσχα ισχυρίζεται ότι το αεροσκάφος μετέφερε 65 Ουκρανούς εχμαλώτους πολέμου που επρόκειτο να ανταλλάσσονταν και ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις το κατέριψαν οι ίδιες. Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν αρνήθηκαν ρητά ότι κατέριψαν το αεροσκάφος, αλλά δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ότι στο αεροπλάνο επέβαιναν Ουκρανοί στρατιώτες που πήγαιναν για ανταλλαγή εχμαλώτων. Δικαστήριο της Μόσχας φυλάκισε τον Ιγκόρ Γκίρκιν, έναν υπερεθνικιστή επικριτή του Βλάντιμιρ Πούτιν, πρώην αξιωματικό της Ρωσικής Υπηρεσίας Ασφάλειας. Ο Γκίρκιν συνελήφθη το περασμένο καλοκαίρι στο διαμέρισμά του με την κατηγορία του εξτρεμισμού. Ασκούσε δρυμία κριτική στον Πούτιν και τον κατηγορούσε ότι απέτυχε να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας με το αρμόζον σθένος. Λοιπόν, Στα δικά μας τώρα, τι έχουμε. Μετά την απεμπλοκή του αιτήματος της Τουρκίας για τα F-16 από την Ουάσιγκτον, η Αθήνα αναμένει ακόμα και σήμερα την απάντηση της Αμερικής για την απόκτηση F-35 και άλλων οπλικών συστημάτων. Πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB εδώ βρίσκει μοιρασμένες τις απόψεις των Ελλήνων για τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Το θέμα που απασχολεί περισσότερο την κοινή γνώμη είναι η ακρίβεια. Εδώ είμαστε να συστηθούμε η ομάδα του καθρέφτη μας. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Μουσική και τραγούδια επιλέγει πάντα τις Παρασκευές ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο, η καλεσμένη μας σήμερα, που είναι η Λένα Διβάνη. Καλημέρα, καλημέρα Λένα, μιλάμε στον Ελληνικό.
Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας.
Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί ξέρετε ότι σας ακούω κάθε πρωί και ήθελα πάρα πολύ να έρθω, πραγματικά.
Ήρθατε με τα τραγούδια σας. Αυτό που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, μου αρέσει ο τίτλος Call Me By Your Name, λέγε με το δικό σου όνομα. Αυτό είναι τίτλος ταινίας?
Είναι τίτλος μιας υπέροχης ταινίας που ήταν πριν 2-3 χρόνια και την διάλεξα, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, για ένα λόγο, γιατί θέλω να εξομολογηθώ εδώ ενώπιον του φίλου μου του Χρήστου και ημών με ύψιλον μια στρατηγική επιβίωσης που έχω, που έχει αποδειχθεί επιτυχέστατη. Λοιπόν, όπως ακούσατε από τις ειδήσεις που προανέφερε ο Χρήστος, περιστοιχιζόμαστε από ζόφο εντός και εκτός της χώρας. Άρα εμείς πρέπει να επιζήσουμε παράλληλα. Ναι. Και πώς θα επιζήσουμε? Πρέπει να αναζητούμε, και αυτό κάνω, θύλακες χαράς, ξεγνιασιάς, μέχρι και χαζομάρας μέσα στη μέρα.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό το τραγούδι είναι ένας θύλακας χαράς. Γιατί, τι φέρνει στο μυαλό μας? The Mystery of Love λέγεται.
Ναι.
Φέρνει στο μυαλό μας τις στιγμές που όλοι περάσαμε, που είδαμε έναν άντρα, μια γυναίκα, ό,τι θέλει ο καθένας, και είπαμε αυτό είναι.
Mm-hmm.
Αυτό είναι.
Ναι.
Αυτή τη χαρά θέλω να ανακαλέσετε, γιατί είναι Παρασκευή και είμαστε μαζί σας.
Μάλιστα. Και είναι, και μου έλεγες και πριν, ότι και το τοπίο είναι ό,τι πρέπει.
Βέβαια,
σε αυτή
είναι
την ταινία.
Σκάνι, είναι το σκάνι. Είναι εφηβεία, πρώτος έρωτας, είναι ήλιος, είναι καλοκαίρι, είναι σκέτη χαρά.
Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, να ρωτήσουμε, στην εισαγωγή την κάνουμε κάθε μέρα, επιμένουμε εμείς να μετράμε και τις ημέρες των πολέμων. Έχουμε δύο πολέμους, πολλαπλές κρίσεις βιώνουμε εδώ. Εξαιτίας και αυτών των πολέμων, φαντάζομαι.
Εννοείται, γιατί όλα πια είναι διασυνδεδεμένα.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Δηλαδή πάντα γινόταν πόλεμοι, πάντα υπήρχαν κρίσεις κτλ. Αλλά η εποχή μας έχει, και ως ιστορικός μιλάω τώρα, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που είναι τρομακτικές. Το ένα είναι ότι ξεχνάμε τη μία κρίση με την άλλη.
Ναι.
Εκεί ξαφνικά που είμαστε με την Ουκρανία και αγωνιούμε τι θα γίνουν οι Ουκρανοί και πώς θα επιζήσουν, ξαφνικά φεύγει το ενδιαφέρον μας, εξαφανίζονται από τα μίντια, και γι' αυτό μπράβο που υπενθυμίζεις κάθε μέρα ότι κάποιοι άνθρωποι σαν και εμάς είμαστε απλώς τυχεροί,
mm-hmm.
που δεν είμαστε στη θέση τους. Κάποιοι άνθρωποι αγωνιούν μέρα τη μέρα αν θα έχουν να φάνε, αν θα ζήσει το παιδί τους, mm-hmm. ο άντρας τους, η μάνα τους, και αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει χειρότερο σε αυτή τη ζωή. Και κάποιος μας το υπενθυμίζει.
Mm-hmm.
Και στους τυχερούς που δεν είναι σε αυτή τη θέση, και στους άτυχους, ότι δεν σας ξεχνάμε. Λοιπόν, μπράβο που το κάνεις. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, η ιδιαιτερότητα είναι, ότι δεν ξέρουμε πια τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Ξέρεις εσύ τι συμβαίνει στην πραγματικότητα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας? Τα fake news είναι βροχή. Ξέρεις τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή με το Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους? Όχι. Τα fake news είναι βροχή πλέον.
Αφού κάθε μέρα και στα δύο παίρνουμε τα στοιχεία από γαλλικό πρακτορείο και Guardian στη μία περίπτωση και το άλλο από το BBC, γράφουν και οι δύο πάντοτε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο διοικείται από την Χαμάς, υπάρχουν τόσοι νεκροί. Ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, δυτικά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν καταφέρει να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν. Και αυτό είναι κάθε μέρα.
Που είναι σοβαρές πηγές, ναι, ειδήσεων.
Και το ίδιο αναφέρανε και από το μέτωπο στο Βορρά.
Και το BBC έχει μια ολόκληρη υπηρεσία που κάνει check.
Ακριβώς, ακριβώς. Και το γαλλικό πρακτορείο είναι το καλύτερο στο checking.
Α, ναι.
Ναι, ναι, αυτοί το ξεκινήσανε πριν από πάρα
πολλά.
Το
ξέρω αυτό.
Ναι, το γαλλικό πρακτορείο έχει ειδικές ομάδες που κάνουν fact checking.
Και τώρα θέλω εδώ να πω στον Υπουργό Παιδείας, τον οποίο υπολείπτω με τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μπει στα σχολεία. Πώς ελέγχεις την είδηση. Mm-hmm. Δηλαδή ζούμε σε μια κοινωνία που είναι εντελώς απαραίτητο αυτό. Mm-hmm. Αλλιώς ο πολίτης, ο μελλοντικός πολίτης που είναι τώρα στο σχολείο, δεν θα ξέρει τι του συμβαίνει, τι του γίνεται. Mm-hmm. Επομένως είναι κάτι απλό να μπει μες στα σχολεία αυτό το πράγμα, το fact checking. Mm-hmm. Πώς ψάχνεις το διαδίκτυο για τα πάντα.
Και έχουμε και ένα δικτυακό τόπο που λέγεται Greek Hoaxes.
Α, ναι, το παρακολουθώ βεβαίως.
Οι οποίοι πήραν επιστοποίηση από τον διεθνή οργανισμό μέσα στον οποίο είναι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι μπορούν πλέον να πιστοποιούν τα ψεύδη που δημοσιεύονται. Αλλά δεν ξέρω πώς ήταν.
Πώς ενδιαφέρονται.
Ναι, πώς ενδιαφέρονται. Λοιπόν, Λένα μου, να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να λέγαμε λίγα πράγματα πέραν των επαγγελματικών και της επικαιρότητας. Από πού έρχεσαι, λίγα πράγματα για σένα.
Από την Κυψέλη αυτή τη στιγμή.
Πού μεγάλωσες εκεί?
Όχι, μεγάλωσες στο Βόλο. Έρχομαι
στο
από το Βόλο.
Ναι, Βόλιο. Α, με το Δερβαίνι, γι' αυτό έχετε πάνε...
Βολιωτάκια. Λοιπόν, είμαστε τυχεροί με λίγα λόγια, ούτε στη Μέση Ανατολή γεννηθήκαμε.
Έχετε και δήμαρχο.
Έχουμε δημαρχάρα αυτή τη στιγμή. Ποιος μας πιάνει.
Ναι, το άρα είναι απαραίτητο στην περίπτωση.
Δεν
ναι.
είναι απλός δημάρχος. Είναι ιστινιωστή. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη δημαρχάρα. Έχουμε όμως και μια. Αυτή είναι η ατυχία μας. Έχουμε και μια τύχη. Είμαστε 3 χιλιόμετρα από το βουνό, 3 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Mm-hmm. Και στο κέντρο Τσίπουρα.
Ναι.
Είναι μια τύχη.
Σχολείο στο Βόλο.
Ναι, ναι, ναι. 18 χρονών έφυγα από το Βόλο για το Πανεπιστήμιο και δεν ξαναγύρισα, είναι αλήθεια. Γιατί μετά με ρούφηξε το Πανεπιστήμιο. Αλλά παραμένει ο Βόλος μια ψυχική πατρίδα. Και αισθάνομαι, νομίζω, τυχερή που γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί, δίπλα στη θάλασσα.
Λένε πως όταν, όσο μεγαλώνουμε, τι λένε, το βιώνουμε όλοι μας, τόσο πιο πολύ εστιαζόμαστε σε μερικές εικόνες και εμπειρίες από τα προηγούμενα χρόνια μας, τα νεανικά μας χρόνια, που πιστεύουμε ότι μας έχουν καθορίσει. Εσένα, ναι.
Εγώ
ή τι?
Έχω μία ιδιομορφία. Μπορεί να μεγαλώσω εν τέλει. Τα αφήνω πίσω από το παρελθόν. Δεν, δηλαδή δεν κρατάω γράμματα, δεν έχω μηδέν αρχείο. Και λογοτεχνικά, δηλαδή, αν ψάξει κάποιο το αρχείο μου, δεν έχω τίποτα. Ούτε συνέντευξη, τίποτα. Τα πετάω όλα και κάνω κάθε μέρα ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχω κάτι εφηβικό πνεύμα μέσα μου.
Και είναι σωστό, μου έλεγαν άνθρωποι που σε ξέρουν, έναν τον ανέφερα κιόλας, ότι είσαι φευγάτο άτομο. Δηλαδή, καταρχάς, αλλάζεις σπίτια.
Έχω αλλάξει πολλά σπίτια, πράγματι.
Και έχεις εκπαιδευτεί στο fact-checking των σπιτιών.
Όχι, έχω πέσει σε μεγάλες λούμπες, αλλά σε τρελές πιτωνικοκυρές. Και έτσι κατέληξα να αγοράσω σπίτι, γιατί ποτέ δεν ήθελα να αγοράσω σπίτι. Mm-hmm. Δηλαδή, μου άρεσε το... σπίτι hopping, να πηγαίνω από το ένα σπίτι στο άλλο, mm-hmm. από τη μία χώρα στην άλλη. Δηλαδή μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά αναγκάστηκα να αγοράσω σπίτι γιατί είναι φύσκα στους τρελούς. Mm-hmm. Και λυπάμαι πάρα πολύ τώρα τα νέα παιδιά και τα νέα ζευγάρια κυρίως που επείγονται να βρουν σπίτι. Γιατί τα πολύ νέα παιδιά, εντάξει, και στο πάτωμα κοιμούνται. Mm-hmm. Σε πόσους τρελούς και ιδιόρυθμους έχουν πέσει. Δηλαδή. Που δεν σκέφτονται τι μπορεί να δώσει για νίκιο, ρε παιδί μου, αυτό το άτομο. Mm-hmm. Τι μπορώ να του πάρω, θα του πάρω 1000 ευρώ, αφού παίρνει μισθό 800.
Μάλιστα.
Υπάρχει μια τρέλα mm-hmm. έξω. Mm-hmm.
Γιατί άφησες το πανεπιστήμιο?
Γιατί με άφησε αυτό. Όπως λένε για τους συζύγους, ότι δεν αφήνει κανένας κανέναν αν δεν τον αφήσει πρώτα ο άλλος. Mm-hmm. Δηλαδή... ένιωθα ότι δεν ανήκα ψυχικά εκεί πέρα μέσα. Αυτό που γίνεται δηλαδή στις σχολές, στο ελληνικό πανεπιστήμιο, ότι δεν παίρνει κανένας την ευθύνη για το μερίδιο που το αναλογεί. Εγώ ένιωθα πάντα ότι ως καθηγήτρια είχα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για αυτό που γίνεται εκεί. Δεν πηγαίνω, διδάσκω και φεύγω. Αν λοιπόν εμείς οι καθηγητές και οι καθηγήτριες δεν επιτρέπαμε να γίνει αυτό που γίνεται. Τα σκοτεινά αντίληση με τις παρατάξεις, το ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις παρατάξεις να μπαίνουν μέσα, να σταματάνε το μάθημά μας και να μας λένε. Δηλαδή, εγώ έζησα μερικά πράγματα τα οποία υπερηφάνεια μου. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι έκανα τη δουλειά μου όσο πιο φιλότιμα και καλά μπορούσα, μολονότι είχα ένα μάθημα β' επιλογής. Ιστορία μέσα στη νομική, ιστορία εξωτερικής πολιτικής. Το είχα βάλει στοίχημα ζωής να αγαπήσουν τα παιδιά την ιστορία. Μολονότι είναι αδιάφοροι και νομικάροι. Και πιστεύω ότι το έκανα, γιατί συναντάω στρατιές παλιών φοιτητών μου και μου το λένε.
Και εγώ έχω μιλήσει με μερικούς και το παραδέχονται αυτό, αλλά λυπούνται που πήρες την απόφαση.
Και την πήρα την απόφαση για αυτούς, ξέρετε. Δηλαδή να δουν αυτά τα παιδιά, γιατί ένιωθα ότι πρέπει να είμαστε και παραδείγματα. Ότι δεν συμφωνώ με αυτό που γίνεται εκεί πέρα. Δεν είναι δυνατόν να έρχονται δύο υποψηφιότητες, ο ένας να είναι πάτος και ο άλλος να είναι, ξέρω εγώ, γιος, εγγονός, καθηγητή και να ψηφίζεται αυτός. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει καθηγητής να λέει σε χαμηλότερη βαθμίδα άνθρωπο που ψήφιζε γιατί ψήφισε σε αυτόν. Λέει γιατί είναι καλύτερος και να απαντάει αυτός, εμένα δεν με φοβήθηκες. Είσαι επίκον όλων. Mm-hmm. Λοιπόν, το θεωρώ απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Οπότε έγινε και μια ανθρωποφογική κίνηση μέσα στον, γιατί εμείς είχαμε ένα τομέα. Γιατί όπως ξέρετε, το χρήμα είναι το θέμα. Εκεί που σκυλοτρώγονται είναι τα λεφτά από πίσω και η εξουσία. Και οι δύο σχολές που έχουν τα λεφτά και την εξουσία είναι η ιατρική και η νομική. Και λίγο η ΑΣΟΕ και λίγο το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, εκεί γίνεται ο καυγάς. Όλες οι άλλες σχολές είναι ήρεμες. Δεν υπάρχουν λεφτά. Όπως να κάνω ένα διάλειμμα.
Ναι.
Εύθυμο. Ναι. Γιατί είναι ζωφερό αυτό. Είχα πάει ένα ταξίδι με την ορειβατική ομάδα στην Κούβα.
Ορειβατική.
Ναι, λοιπόν. Ναι. Και εκεί είδα ότι στις γειτονιές, γιατί κάτσαμε σχεδόν ένα μήνα, στις γειτονιές, ο τέος σύζυγο με την νυν σύζυγο κάνει παρέα με την πρόν και τα παιδιά του συμπλέκονται και τα έχει και με τη γειτόνισσα. Και γίνεται ένα τουρλουμπούκι δηλαδή, πολύ χαλαρό. Οπότε με έναν από αυτούς που είχαμε πιάσει έτσι πιο ζεστή κουβέντα, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Βλέπω μια χαλαρότητα, μια Σουηδία εδώ επικρατεί. Πώς το εξηγείς αυτό? Έτσι, ήπια διαζύγια που μετά εξελίσσονται σε φιλίες. Μου λέει, δεν έχουμε λεφτά, παιδί μου. Λέω και, μου λέει, για τα λεφτά γίνεται το θέμα πάντα. Και λέω, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Λοιπόν, αυτές οι σχολές με τα λεφτά σφάζονται παλικάρια στην πουδιά τους. Εκεί λοιπόν ο καθένας αυτό που σκέφτεται είναι ο τίτλος και εγώ θα τον εξαργυρώσω έξω. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται εδώ. Εγώ θέλω να περάσω λίγο λάθρα βιό σας από τη σχολή. Δηλαδή να με βάλουν στόχο οι φοιτητές, να με βάλουν στόχο οι παρατάξεις, να μην πει κανένας αντιδραστικό, να μην πει κανένας προοδευτικό. Γενικά να περάσω λίγο ντούκου εδώ. Περνάω, κάνω μάθημα, φεύγω. Ας γκρεμιστεί η σχολή, δεν με νοιάζει. Ας αντιγράφουν όλοι, κανένα πρόβλημα. Ας πλαστογραφούνται πράγματα, κανένα θέμα. Εγώ την
όλα
μιλίτσα.
Αυτά που αναφέρεις γίνονται.
Φυσικά γίνονται.
Οι Πριτάνες.
Οι Πριτάνες ήταν το πιο προβληματικό κομμάτι, διότι χρειαζόταν deal με τις κομματικές παρατάξεις. Οπότε θα πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, που εμένα με έχει αφήσει άφωνη. Είναι δυνατόν να σε κάνουν αφίσα με την ταμπέλα «Είμαι γάιδαρος», να σε τυχοκολούν και εσύ να μην κάνεις ούτε μία μήνυση κατά γνώστον, άμα δεν είναι γνωστή, που είναι γνωστή. Εγώ αυτό ρωτάω μόνο.
Λοιπόν, θέλω να σου αποκαλύψω κάτι που... Ήμουνα στον Καναδά κάποτε. Πήγα ταξίδι. Εκεί λοιπόν συνάντησα έναν πάρα πολύ φωτισμένο άνθρωπο πανεπιστημιακό στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο οποίος είχε θητεύσει και στο BBC ένα διάστημα και μετά πλέχτηκε και με την πολιτική. Και μιλούσαμε για την Ελλάδα. Ιγνάτιεφ είναι το όνομα του, Μάικλ Ιγνάτιεφ, ο οποίος ψάξε τον και στο TEDx, ήρθε στην Ελλάδα κάποτε και έκανε μία ομιλία στο TEDx, αν ήμουν, if I were 25 and Greek, αν ήμουν 25 χρονών και Έλληνας, τι θα έκανα.
Έχει συνταγή για μας, θα φταίει ψάξω.
Ναι. Λοιπόν, και αυτός μου έλεγε για τα πανεπιστήμια, λέει, όταν μάθαινε τι γίνεται με τις καταλήψεις και τους Πριτάνες και τους καθηγητές, λέει, εάν παρετούνταν όλοι οι Πρίτανοι με τη μία εις ένδειξη διαμαρτυρίας, αυτό που έκανες εσύ, ότι δεν μπορώ να διδάξω άλλο σε αυτό το ίδρυμα, θα ήταν τόσο μεγάλος ο παγκόσμιος θόρυβος που θα γινόταν, που δεν θα είχε άλλη επιλογή η Ελλάδα σαν χώρα παρά να κάνει κάτι,
μπροστά.
Να πάει μπροστά.
Έτσι είναι. Τώρα δηλαδή αυτή τη στιγμή που γίνεται αυτή η συζήτηση για τα ιδιωτικά και τα δημόσια πανεπιστήμια, είναι τρομερό ότι δεν βγαίνουν, ρε παιδί μου, έξω να πούνε ανοιχτά ότι υποβαθμίζεται κάθε χρόνο η δημόσια εκπαίδευση. Πώς να το κάνουμε δηλαδή? Δεν μπορείς να μου προμοτάρεις την ιδιωτική, που στην ουσία ξέρεις πώς θα γίνει τώρα, αλλά ελληνικά, ένας μπερντές που θα γράφει η Cambridge απ' έξω. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει κάτι σοβαρό. Πρόκειται να γίνει κάτι κερδοσκοπικό, φτηνό. Αυτό θα γίνει. Σημειώστε τα λόγια μου.
Τι σημαίνει μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια? Δηλαδή θα έρθει εδώ το Harvard και
δεν πρόκειται
δεν θα
να έρθει κανένα Harvard, όπως και δεν πήγε πουθενά αλλού το Harvard και θα έρθει σε εμάς.
Νομίζω ότι θα έρθουν κάποια πανεπιστήμια που έχουν πάει σε άλλες χώρες επίσης.
Κανένα πανεπιστήμιο δεν θα έρθει. Θα έρθει, θα γίνει αυτό που έγινε και στην Κύπρο. Mm-hmm. Και εγώ πήγα στην Κύπρο και στεναχωρήθηκα. Διότι μου λέγανε νεαροί συνάδελφοι που αναγκαστικά, επειδή δεν βρίσκουν δουλειά, είναι υποστελεχωμένο το δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Η θέση μου είναι ακόμα άδεια, για να καταλάβετε. Δεν προσλαμβάνεται κανείς. Λοιπόν, τα λεφτά μειώνονται συνεχώς, πέφτει το επίπεδο, τα κτίρια γκρεμίζονται και θα γίνει ένα πράγμα, ας πούμε, σαν, να, ας μην το ονομάσω, όπου πηγαίνω εκεί για ένα συνέδριο και μου λένε νεαροί συνάδελφοι που δουλεύουν εκεί ότι έρχεται ο ιδιοκτήτης και τους λέει, έλα πέρασέ τον, έχει δώσει τόσα λεφτά, κρίμα είναι, έλα δώσε, πέρασέ τον. Αυτά είναι της ντροπής πράγματα. Mm-hmm. Αυτά θα έρθουν.
Μιλάμε με την συγγραφέα Λένα Διβάνη εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 9 για όσους και όσες μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είπαμε να συζητήσουμε για τις δικές μας κρίσεις και το ξεκίνησαμε. Ποιο είναι το πιο καυτό θέμα τώρα που υπάρχει? Ας απλώσουμε λίγο αυτόν τον τραχανά.
Κατά τη γνώμη μου το πιο κομβικό θέμα είναι διτό. Το ένα είναι πρακτικό, το αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι ότι σύμφωνα με αυτά που ζούμε αλλά και αυτά που επέδειξε η έρευνα που έγινε πολύ πρόσφατα, το 61%, εγώ πιστεύω ότι είναι παραπάνω, του πληθυσμού στα 2/3 του μηνός σταματάει να μπορεί να βγάλει το μήνα. Mm-hmm. Δεν βγαίνει ο μήνας. Mm-hmm. Δηλαδή εγώ που είμαι ένα άτομο και που δόξα τω Θεώ έχω χρήματα, δεν πάσχω από αυτό. Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και φεύγω με το στόμα ανοιχτό κάθε μέρα. Κάθε μέρα ακριβαίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, η ακρίβεια που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Και το δεύτερο είναι η ψευδής πραγματικότητα μέσα στην οποία ζούμε, που είναι δημιουργημένη από τα μίντια. Όπου όλα πάνε καλά, έχουμε επενδύσεις, ανεβαίνει η οικονομία. Εκεί τρελαίνεσαι. Mm-hmm. Λες, τι που ζω εγώ σε ένα όνειρο? Και επαναλαμβάνω, εγώ το βιώνω που δεν έχω οικονομικό πρόβλημα, ούτε υποχρεώσεις παιδιά να μεγαλώσω. Ναι. Τι κάνει ο άνθρωπος που έχει 3-4 παιδιά? Πώς ζει?
Δεν έχω απάντηση σε αυτό. Σήμερα είδα πρωτοσέλιδο στο site του Spiegel στη Γερμανία, που έλεγε ότι η Γερμανία κλονίζεται από απεργίες, η οικονομία της δεν πάει καλά, τα επιτόκια, πληθωρισμός. Η Ελλάδα πετάει.
Τι λέτε μόνο αυτή πετάει?
Έχει περάσει προς τα έξω. Υπάρχουν και οι αριθμοί, τους οποίους διατυπώνουν και οι τραπεζίτες, αρκετοί από τους οποίους είναι και έγκυροι. Κυρίως οι μελέτες από την Eurobank έχουν ενδιαφέρον για μένα. Ο Στουρνάρας είπε την κουβέντα που νομίζω απαντά σε όλα, ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερα από όσα εισπράττουμε, αλλά πώς πάει καλά αυτή η οικονομία?
Μα δεν πάει καλά. Όταν λέει το Spiegel και άλλα ξένα μίντια ότι η Ελλάδα πάει καλά, εννοεί ότι στους αριθμούς. Δηλαδή, ότι γίνονται επενδύσεις. Ποιος κερδίζει από αυτές τις επενδύσεις? Όχι εμείς. Κερδίζουν 5 εταιρείες κατασκευαστικές, πουλούνται όλα τα νησιά σε μεγάλα trust fund κτλ. Αυτό δεν αφορά εμάς. Εμείς φτωχαίνουμε. Αυτοί πλουτίζουν.
Τεράστιες επενδύσεις, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη, στις νεοφυείς εταιρείες, στις start-up εταιρείες που έρχονται και καθίστανται εδώ. Αυτό είναι μια επένδυση, αλλά λέμε
τώρα
η απορία μας είναι πού πηγαίνουν τα χρήματα αυτών.
Δεν μιλάμε για τα start-ups τώρα, έτσι. Δεν είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά στην οικονομία. Αυτοί είναι νομάδες στην πραγματικότητα, έρχονται για το καλό κλίμα να εγκατασταθούν
είναι
εδώ.
Είναι κάποια δις που αφήνουν.
Είναι κάποια δις που αφήνουν, αλλά δεν συγκρίνονται με αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Αυτή τη στιγμή η χώρα που πωλείται. Έτσι. Και το βλέπουμε και από το κέντρο της Αθήνας, τη γειτονιά μου, την Κυψέλη, που ήταν μια παραδοσιακή γειτονιά. Ευτυχώς ακόμα παραμένει, αλλά όλο ένα και περισσότερο. Χτες βοηθούσα μια φίλη μου που την εξοπέταξε να έμενε στη Φωκίωνος, διότι το νίκη έγινε οχταπλάσιο και δεν μπορεί να το πληρώσει. Και πήγαμε όλοι να βοηθήσουμε στη μετακόμιση. Και που πήγε, στη μαμά της, σε ηλικία πάνω από 50 ετών. Αυτό λέγεται κατάντια.
Μάλιστα. Να πούμε και για το, δεν θέλω να προσπεράσω το θέμα, αλλά ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει αυτές τις μέρες για μένα, σε μία λέξη το καλύπτει όλο, είναι η δικαιοσύνη. Έχουμε μία προσπάθεια που καταβάλλεται από τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, για μεταρρύθμιση. Η λέξη μεταρρύθμιση με αποθεί εμένα, διότι είναι πολύ πιο σημαντική από αυτό που εννοούν εκείνοι που θέλουν να το εφαρμόσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προχωρήσει σε μερικά μέτρα, ένα από τα οποία είναι η γρηγορότερη εξέλιξη μιας δίκης, δηλαδή να μην καθυστερούμε τόσο πολύ.
Αν δεν απατώμε, αυτή η μεταρρύθμιση έχει γίνει πολλές φορές, αλλά οι δίκες παραμένουν εκεί.
Ναι, και είναι το οξύμορο τώρα. Είδαμε την ίδια μέρα μία μητέρα στη Βουλή να τους ξεμπροστιάζει πραγματικά όλους στην Επιτροπή εκείνη της Βουλής που εξετάζει το θέμα αν θα παραπεμφθούν πολιτικοί για την τραγωδία των Τεμπών. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η δίκη στο Μάτι. Έχουμε δηλαδή έξι χρόνια.
Εντάξει. Η δίκη της Χρυσής Αυγής, θυμόστε πόσα χρόνια. Ήμουν νιός και γέρασα. Δηλαδή, το δεύτερο μεγάλο θέμα, εκτός από την ακρίβεια, για μένα, είναι οι θεσμοί. Δηλαδή, απειλούνται όλοι οι θεσμοί, κλονίζονται όλοι οι θεσμοί, παγκοσμίως και ελληνικός. Δηλαδή, η δικαιοσύνη είναι ένα βασικό, θεμελιώδες πράγμα που δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη ότι μπορεί να επιζήσει αξιοπρεπώς. Δηλαδή, αδικείται, μπορεί να αναζητήσει το δίκαιο του και να το βρει, όσο ζει, βέβαια, έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σημαντικό είναι από κάποιους που δεν το έχουν αυτό. Δηλαδή είχαμε πάει ένα tour πέρσι το καλοκαίρι στην Αλβανία, η οποία με εξέπληξε θετικά, ήταν καταπληκτική. Πανέμορφη, πολύ ωραία στημένη για τουρισμό, θα πάει μπροστά πολύ. Λοιπόν, και βρήκαμε ανθρώπους που μας υποδέχονταν με τεράστια χαρά. Και αναρωτιόμουν εγώ, έχουν φάει το ρατσισμό της αρκούδας στην Ελλάδα, γιατί χαίρονται τόσο πολύ που μας βλέπουν? Οπότε αρχίσαμε να συζητάμε. Και τι καταλαβαίνω? Καλά, πρώτο είναι ότι ήρθαν στα νιάτα τους και θυμόταν την νιώτη τους. Το δεύτερο είναι ότι παρά το ρατσισμό που έφαγαν, δεν είναι ευχαριστημένοι που γύρισαν πίσω στην Αλβανία. Και ρωτώ εγώ γιατί, αφού ανεβαίνει η χώρα οικονομικά. Τη βλέπω. Και μου λέει, δεν έχουμε θεσμούς. Δηλαδή, αν εγώ τρακάρω, ας πούμε, στο δρόμο με ένα στέλεχος της τοπικής μαφίας.
Εγώ τρακάρω με το μικρόφωνο, συγγνώμη.
Σε ενέπνευσα. Δεν πρόκειται να βρω το δίκαιο μου, ποτέ. Και εκεί κατάλαβα, στο πετσί μου, τι θα πει να μην έχεις θεσμούς. Οι άνθρωποι αυτοί, μόνο ότι βγάζαν χρήματα στην πατρίδα τους, θέλαν να ξαναφύγουν, γιατί μάθανε εδώ, που τουλάχιστον είχε τραυματισμένους, ναι, αλλά υπήρχαν θεσμοί. Είναι τόσο σοβαρό για την ψυχική και εν γέννη υγεία του ανθρώπου. Οι θεσμοί, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουν καταλάβει αυτό.
Το έχουν καταλάβει. Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει θεσμός.
Πιστεύω όχι. Και τι σημαίνει, ας πούμε, για τις παρακολουθήσεις. Εγώ είχα αρρωστήσει όταν γινόταν οι παρακολουθήσεις.
Ορθώς.
Λοιπόν, όταν έλεγα, λοιπόν, συζητούσα αυτούς τους ανθρώπους, μου λέγανε πολλοί και μορφωμένοι άνθρωποι, έλα μωρέ, εντάξει, όλοι παρακολουθούνται. Μα δεν είναι έτσι, ρε παιδί. Ή όλοι τα παίρνουν. Δεν είναι αυτό απάντηση. Ας πούμε στη Μεγάλη Βρετανία, που δεν είναι στην πιο ευτυχή στιγμή τους. Θυμάσαι το περιστατικό με τον υπουργό, ο οποίος με την κάρτα την κρατική είδε στο ξενοδοχείο του μία τσόντα, αν δεν απατώ. Ο άνθρωπος είδε. Και παρετήθηκε, τον παρετήσανε για 2 λίρες. 2 ή 3 λίρες ήταν αυτές. Αυτό θα πει θεσμοί, βαθείς θεσμοί. Ότι όλοι θα προσπαθήσουν να κάνουν παρανομία, ναι. Αλλά άμα τους πιάσουμε, δεν θα έχουν τόπο να σταθούν. Αυτό είναι θεσμός.
Η Λιζ Τρας, η προηγούμενη πρωθυπουργός των ολίγων ημερών, που αναγκάστηκε να παραιτηθεί επειδή στο πρόγραμμά της για την οικονομία τα νούμερα δεν επιβεβαιώνονται.
Δηλαδή εδώ εμείς τα ακούμε και γελάμε.
Σε μία μισή εβδομάδα.
Που λένε όλοι νούμερο στον αέρα, στο γάμο του Καραγκιόζη. Mm-hmm. Όλα τα κόμματα, αν δεις τα προγράμματα, δεν βγάζεις άκρη. Τι εννοεί ο ποιητής. Mm-hmm. Κανένας δεν έδωσε ποτέ λόγο γι' αυτόν.
Τώρα, γάμος και τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών.
Και κολλάει με τα προηγούμενα. Δηλαδή, συζητάμε τώρα για ένα θέμα λυμένο από τη ζωή. Προπολού έπρεπε να έχει γίνει αυτό το πράγμα, έλεος. Τι μας ενδιαφέρει, παιδιά, ισότητα. Τι με ενδιαφέρει εμένα, αν θα παντρευτεί ή δεν θα παντρευτεί. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν πρέπει όλοι να έχουμε ίδια δικαιώματα. Τελείωσε αυτό τώρα. Να είναι αυτό κεντρικό θέμα όταν χανόμαστε. Είναι τμήμα της πλαστής πραγματικότητας στην οποία ζούμε. Δεν είναι αυτό, ρε παιδιά, το θέμα μας. Ούτε οι άνθρωποι το θεωρούν μεγάλο θέμα. Και το αποδεικνύουν πάλι και οι δημοσκοπήσεις.
Ναι, αυτοί όμως που είναι στην κατηγορία αυτή των συμπολιτών μας το θεωρούν μεγάλο θέμα.
Οι ποιοι?
Οι ομοφυλόφιλοι.
Εννοείται, αλλά έπρεπε να έχει λυθεί αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή το θεωρώ τόσο αυτονόητο που δεν κάνει να το συζητάμε. Είναι σαν να μου λες, ο Χρήστος και εσύ έχετε τα ίδια δικαιώματα. Ναι, έχουμε τα ίδια. Ναι, μάλιστα άντρες και γυναίκα. Και. Είναι για μένα και το κεφάλι μου και για το μέσο πολίτη είναι αυτονόητο. Και επίσης έχω και κάτι να πω. Θυμόσαστε το Πασόκ όταν έκανε τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο? Γιατί εμείς τις θυμόμαστε πάρα πολύ καλά. Το 83 που άλλαξε τα πάντα. Ο κόσμος συμφωνούσε? Δηλαδή αν έκανε μια δημοσκόπηση θα συμφωνούσε σε αυτά? Όχι. Αλλά η ηγεσία αυτό κάνει. Ανοίγει δρόμους. Δεν και κάνει δημοσκόπηση να δει ποιοι συμφωνούν να πάω με αυτό. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν είσαι σοβαρός ηγέτης αν κάνεις αυτό. Ο Βενιζέλος, ξέρετε τι έκανε? Βενιζέλος έλεγε στους Κύπριους και στους Δωδεκανήσιους στο Μεσοπόλεμο ότι τώρα δεν είναι εποχή διεκδίκησης. Ξεχάστε το τώρα. Δεν γίνεται. Ποιος θα το πει αυτό τώρα? Φαντάζεστε κανένα πολιτικό να πει αυτή τη λέξη? Mm-hmm. Όλο μα μου θα δούμε, ίσως ενδεχομένως ναι, αλλά όχι. Αυτό δεν είναι ηγεσία. Είναι καραγκιοζουλίκη.
Να. Το πολιτικό μας το τοπίο έχει αλλάξει πάρα πολύ μέσα σε αυτό το τελευταίο χρόνο μέσα. Είχαμε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε την κυριαρχία ενός κόμματος απολύτως και ενός πρωθυπουργού, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη, ο οποίος δεν κυριάρχησε απλώς στο πολιτικό τοπίο, αλλά κυριάρχησε και στην παράταξή του. Δηλαδή είναι άλλη Νέα Δημοκρατία από εκείνη την προηγούμενη. Και έχουμε και την σχεδόν διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή σε μεγάλο βαθμό καταράκωση διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ με καινούριο αρχηγό, καινούριο πρόεδρο, και το ΠΑΣΟΚ να αγωνίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα καταλάβει τη θέση τελικά, την περίφημη δεύτερη θέση. Θα ήθελα πολύ τη δική σου την άποψη γι' αυτό.
Είναι μια ατυχή στιγμή για την πολιτική ζωή της χώρας, γιατί πρώτον κυβέρνηση χωρίς αντιπολίτευση είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε ότι παίρνει η κυβέρνηση 41% και οι δημοσκοπήσεις λένε ότι 60% είναι δυσαρεστημένοι μαζί της.
Ναι.
Πώς εξηγείται αυτό? Δεν έχουν εμπιστοσύνη στους απέναντι. Δηλαδή είναι... Το είχα πει και σε μία ερώτηση μετά τις εκλογές που μας είχαν κάνει τα νέα, νομίζω, ότι είναι πώς είσαι παντρεμένος με κάποιον και δεν είσαι καθόλου ευχαριστημένος με τον τρόπο που πηγαίνει ο γάμος, αλλά λες τώρα τι να πάω να ερωτευτώ έναν άλλον, πάλι τα ίδια θα γίνουν. Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι, άστο καλύτερα, the devil we know. Δηλαδή αυτός, έχουμε μάθει λίγο τα χούγια μας, έχουμε δει πώς πάμε, οπότε δεν πρόκειται περί ευτυχίας του κόσμου. Πρόκειται επειδή δεν ξέρω ποιον να ψηφίσω.
Ναι.
Οπότε αν δεν σοβαρευτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θα έχουμε αυτό το θλιβερή μονοκρατορία, γιατί πάντα η μονοκρατορία είναι θλιβερή. Και ξέρετε, επειδή όλοι μας έχουμε σκοτεινά ένστικτα και θέλουμε να πλουτίσουμε παράνομα, όλα τα θέλουμε αυτά και είναι μέσα μας, πρέπει κάποιος να μας τσεκάρει. Δεν γίνεται. Αν λοιπόν είμαι εγώ μόνη μου και ελέγχω και τον τύπο, δημιουργώ μια ψευδή εικόνα και διαιωνίζω τη μονοκρατορία μου. Αν δεν σοβαρευτούν οι απέναντι, δεν το βλέπω.
Μιλάμε με την Λένα Διβάνη, συγγραφέα. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος, είναι 45 λεπτά μετά τις 9 και βλέπετε τον καθρέφτη του. Θα με διέφερε η άποψή σου για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κασελάκη. Βλέπω εδώ μπροστά έναν τίτλο που λίγο με τράβηξε πίσω. Είναι μια δήλωση του κύριου Ανδρουλάκη από το ΠΑΣΟΚ. Λέει, φέρθηκα με ευγένεια στον Κασελάκη, αλλά δεν ανταπέδωσε. Ήταν για ένα ζήτημα που έχει να κάνει για τις ευρωεκλογές και για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Δεν ανταπέδωσε, λέει. Είναι σαν αισθηματικό,
ναι,
αυτό.
Ναι, καλό ταξίδι στον ΣΥΡΙΖΑ. Του εύχεται καλό ταξίδι.
Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Σαν αισθηματικό, έστειλα μήνυμα, αλλά με άφησε στο διαβάστηκε.
Ναι, και καλό ταξίδι του λέει. Δεν είναι πολιτική έτσι.
Δεν είναι, όχι.
Ο Κασελάκης τι σου λέει, αλλάζει κάτι, προσπαθεί να τα αλλάξει όλα.
Κοιτάξτε, η πρόγνωση δικιά μου, γιατί είμαι γνωστή μελλοντολόγος, είναι ότι θα διαλυθεί φουλ.
Είστε έξω συνεταιρεί.
Ναι, δεν γίνεται, παιδιά, να έρθεις από μια άλλη χώρα. Δεν είναι σοβαρό, δεν έχει γίνει πουθενά παγκόσμια. Ως ιστορικός προσπαθώ να ανακαλέσω καμιά τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα και να πάρει ένα κόμμα. Δεν γίνεται. Θυμάμαι τη φοβερή γελιογραφία του φίλου μου, του Ανδρέα του Πετρουλάκη, που είναι ο Κασελάκης σε ένα σπορ αυτοκίνητο, ναι, με ανεμίζων κασκόλ, και περνάει μπροστά από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και λέει, εδώ ψάχνετε για πρόεδρο, και λέει ο φρουρός, όχι, παραδίπλα. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται, δεν είναι σοβαρό. Και ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει πολιτικό χάρισμα, μιλώ ως πολιτική επιστήμον τώρα, δηλαδή έχει αυτή την ευκολία επαφής με τον κόσμο, αλλά δεν έχει τι να πει στον κόσμο. Ένα είναι ευκολία επαφής και μετά σε αυτή την επαφή τι κάνεις. Δηλαδή έχει μπερδέψει τον κόσμο. Πάει στο σύνδεσμο βιομηχάνων, του λέει ο καπιταλισμός είναι φιλικός προς τον κομμουνιστή χρήστη. Κάπως αστεία πράγματα. Ο Ανδρουλάκης κάθεται και περιμένει να πέσει ως όριμο φρούτο η εξουσία στα χέρια του. Δεν πέφτει, έχω νέα γι' αυτόν. Για ποιο να πούμε. Για το ΚΚΕ, το οποίο ΚΚΕ έχει διαλέξει το ρόλο του ουδέτερου παρατηρητή. Αυτό το κάνω και εγώ, να κατεβώ και εγώ στην πολιτική έτσι. Είναι εύκολο. Το ζήτημα είναι να μπεις μέσα. Μέσα και να διαλέξεις το λιγότερο κακό.
Με μπέρδεψε πάρα πολύ η αιτιολόγηση του ΚΚΕ όσον αφορά την επιστολική ψήφο. Είναι εναντίον. Και είναι εναντίον επειδή λέει θα αλλάξει το τοπίο των εκλογών. Όταν ο ψηφοφόρος δεν είναι στο εκλογικό κέντρο, δεν είναι.
Δεν
ψηφίζει σωστά.
Αστεία πράγματα. Αστεία πράγματα. Όλα είναι αστεία πράγματα. Αστείο είναι ότι η κυβέρνηση το έφερε τελευταία στιγμή. Είναι σαν να θέλει να γίνει συζήτηση. Να φεύγει η συζήτηση από τα σοβαρά, ότι δεν έχω να φάω, και να γίνεται ναι στην επιστολική ψήφο ή όχι.
Και πρόσθεσε και τις βουλευτικές εκλογές. Ή το βάζεις μαζί εξ αρχής.
Δεν είναι ύποπτο αυτό. Δηλαδή θες κουβέντα, γίνεται κουβέντα.
Δεν ξέρω αν είναι ύποπτο ή πρόχειρο.
Τι είναι τόσο ανόητοι, δεν τους έχω τόσο ηλίθιους.
Είσαι σίγουρη.
Όχι. Ας το προσπεράσουμε.
Το λοιπόν, γι' αυτό ας έρθουμε τώρα στα βιβλία μας.
Την παρηγοριά μας.
Ναι, το τελευταίο βιβλίο, το έχω εδώ και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Λίγο με τρομάζει, αλλά δεν είναι για τρόμο. Είναι για την καρδιά και το σηκώτη του.
Τώρα είναι γιατί τρόμαξες με αυτόν τον τίτλο?
Γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω ένα σώμα, ένα
αξανάκτηρο. Έχεις ιατροφοβία.
Πολύ. Λοιπόν, η υπόθεση είναι ότι είναι κλινικά νεκρός ο άνθρωπος.
Τώρα θα τρομάξει περισσότερο, ναι. Να μας το πω. Λοιπόν, η υπόθεση σε δύο γραμμές είναι η εξής. Είναι.
Προσπαθώ να καταλάβω πώς εμπνέεσαι για τα θέματα των βιβλίων σου. Έχω μια άποψη. Αλλά...
Είναι τρεις γυναίκες. Η σύζυγος, η ερωμένη και η μητέρα ενός άντρα που είναι κλινικά νεκρός. Και αυτές οι τρεις αγωνίζονται λυσαλέα, γιατί είναι αιμοβόρο το βιβλίο. Είναι μια αιμοβόρος κωμωδία στην πραγματικότητα. Λοιπόν, να απαντήσουν στο μεγάλο ερώτημα σε ποια ανήκει αυτός ο άντρας. Άρα ποια δικαιούται να δώσει και τα όργανά του για μεταμόσχευση.
Εξού και το καρδιά και το
ακριβώς.
Μάλιστα.
Όπου παίζουν συμβολικά και παίζουν και πραγματικά. Δηλαδή θα δώσω ένα παράδειγμα. Λέει η μάνα, ας πούμε, ότι το στομάχι άφησε το κάτω, ανήκει σε μένα, εγώ τον έθρεψα αυτόν.
Ναι.
Εσύ του δίνες junk food,
ναι,
και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα αυτό που θέλω να πω με αυτό το έργο, που είναι μια νουβέλα, ναι, είναι ένα σύντομο έργο και είναι σχεδόν θεατρικό, είναι ότι 1,5 αιώνα σχεδόν μετά το Στρίμπεργκ που έγραψε τον περίφημο μονόλογο «Η πιο δυνατή», είναι σαν μια μεταφορά της πιο δυνατής στην Ελλάδα. Η πιο δυνατή, για όσους από τους ακροατές και τις ακροάτριές μας δεν έχουν υπόψη τους, είναι ένας μονόλογος όπου η σύζυγος ενός ηθοποιού, πολύ γνωστού και διάσημου, απευθύνεται στην ερωμένη του σε ένα καφέ, και εδώ σε ένα καφέ διαδραματίζεται, και προσπαθεί να της αποδείξει ότι να μην χαίρεται που διεκδίκησε τον άντρα της. Αυτή είναι η πιο δυνατή. Λοιπόν, 1,5 αιώνα μετά οι γυναίκες περιστρέφουν ακόμα τη ζωή τους γύρω από τη ζωή ενός άντρα, ακόμα και νεκρού. Το οποίο είναι τραγικό.
Λένα, όταν τελειώνεις ένα βιβλίο, έτσι, εσύ το έχεις γράψει το βιβλίο, το διαβάζεις και στην έντυπη μορφή του?
Όχι.
Όχι.
Το έχω συγχαθεί όταν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν... το έχω τόσες αναθεωρήσεις, μπρος-πίσω, διορθώσεις. Δεν θέλω να το βλέπω. Πραγματικά.
Άρα
μετά
δεν
από
έχεις
ένα
διαβάσει
χρόνο...
και δεύτερη φορά βιβλίο σου?
Όχι, ναι, το έχω διαβάσει μετά από ένα χρόνο όμως, τουλάχιστον. Λέω να το ξεχάσω λίγο.
Πώς εμπνέεσαι για τα θέματα σου? Δηλαδή, προσπαθώ λίγο να μπω στο μυαλό σου. Το έχω προσπαθήσει και άλλες φορές και έχω χαθεί.
Όχι, είμαι πολύ. Είμαι ανοιχτό βιβλίο στα θέματά μου. Δηλαδή, είμαι ένα πολύ κοινωνικό, πολυποτικοποιημένο άτομο και είμαι και κοινωνική επιστήμον. Λοιπόν, όλα τα θέματά μου αφορούν τους αγώνες μου. Δηλαδή, αγώνες μου για την ισότητα. Θα τα δεις και τα ιστορικά και τα αφορούν τις μειονότητες. Όλα περιστρέφονται γύρω από τα ενδιαφέροντά μου, τους θεσμούς. Δεν φαίνεται να ακουμπάνε, όμως ακουμπάνε. Αν τα πιάσεις όλα ένα-ένα, θα δεις ότι ακουμπάνε σε αυτή τη θεματική που έχω στο μυαλό μου. Είμαι μια γεννημένη δασκάλα. Και το κάνω με όποιο τρόπο μπορώ. Είτε μιλώντας σε φοιτητές, είτε διδάσκοντας φοιτητές, είτε γράφοντας ιστορία, είτε γράφοντας λογοτεχνία, είτε γράφοντας θέατρο, είτε μιλώντας κατηδίαν. Στην πραγματικότητα έχω αυτό το τρελό τσιπάκι μέσα μου, ότι πρέπει να αλλάξω τον κόσμο.
Και ότι θέλεις να μοιραστείς αυτά που έχεις.
Και πώς θα τον
μέσα
αλλάξεις? Εμένα το εργαλείο μου αυτό είναι, ο λόγος. Άμα είχα την καπατσοσύνη της πολιτικής, θα πήγαινα, θα κατέβαινα στην πολιτική. Άμα είχα την καπατσοσύνη της επιχειρηματικότητας, θα γινόμουν επιχειρηματίας. Αλλά σε αυτή την κατεύθυνση.
Αλλά ο συγγραφέας ή συγγραφέας Διβάνη, για μένα υπάρχει ακόμα και όταν απλά περπατάς πλέον. Εγώ αγαπάω ιδιαίτερα αυτές τις εικόνες που βλέπεις και περιγράφεις με ελάχιστες λέξεις στην Athens Voice. Δηλαδή μπορεί να είναι απλώς μια εικόνα και της δίνεις story.
Βέβαια, γιατί αποκτάς story. Όλα είναι story στα μάτια μου. Δηλαδή όταν περπατάω και κάνω τελείωτες 10 χιλιόμετρα τη μέρα βαδίζω. Λοιπόν, μέσα στην πόλη, που μου λένε πολύ, μα μέσα στην πόλη, εκεί είναι ο θησαυρός. Εκεί φυτρώνουν οι ιστορίες μπροστά στα μάτια σου. Λοιπόν, ποτέ δεν είχα πρόβλημα έμπνευσης, γιατί φυτρώνουν ιστορίες μπροστά στα μάτια μου.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κουβέντα μας με την Λένα Διβάνη από τον Βόλο, Ελληνίδα συγγραφέας και πολλά άλλα πράγματα ακόμα. Εγώ έχω ανατρέψει το βιβλίο που ονειρεύτηκε στην Διδό Σωτηρίου. Την γνώρισες, την είχες γνωρίσει?
Δεν τη γνώρισα, γιατί πρώτον δεν είχα σκοπό να γράψω τη βιογραφία της, και δεύτερον επειδή την είχα τόσο ψηλά και επειδή είμαι, όπως σου είπα, κατά βάθος έφηβος άνθρωπος, δεν ήθελα, ένα ίνδαλμα είχα τη Διδό Σωτηρίου, δεν ήθελα να απογοητευτώ. Γιατί γνώρισα πάρα πολλούς που πίστευα ότι είναι καταπληκτικοί και ήταν χάλια σε προσωπικό επίπεδο, και αυτό μου ρίχνει την εικόνα του έργου τους. Και λέω ότι εδώ δεν θα τη συναντήσω, μη τυχόν και δεν είναι τόσο φωτεινό πλάσμα όσο περιμένω. Αλλά θέλω να κλείσω το θέμα με τη Διδό, με την πιο αγαπημένη μου φράση της Διδός, που την έχω οδηγώ και τη συνιστώ και σε εσάς, αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Έλεγε η Διδό, που πέρασε τα πάθη της αρκούδας κυριολεκτικά, έτσι, βρέθηκε στο κέντρο, στην καρδιά κάθε κρίσης που πέρασε η χώρα, πρωταγωνίστρια κιόλας. Και ήταν ένα ευτυχέστατο άτομο, χαρούμενο, μέσα στο τραγούδι, μέσα στον έρωτα, μέσα στο χορό. Λοιπόν, έλεγε όταν τη ρωτούσαν, πώς μπορείς να είσαι έτσι, βρε Διδό, όταν γίνονται όλα αυτά γύρω-γύρω? Και έλεγε ότι η ευτυχία είναι επιλογή. Και εγώ διάλεξα να είμαι ευτυχισμένη. Το πιστεύω αυτό και το διαλέγω κι εγώ.
Πώς γίνεται, διαλέγεις να είσαι ευτυχισμένος. Ναι. Και, ωραία, το διαλέγω. Από εκεί και πέρα πώς γίνομαι.
Είσαι ένα κοινωνικά ευαίσθητο και δράς αυτή την κατεύθυνση, όμως κρατάς τον εαυτό σου σε μια φούσκα όπου δεν έχεις μέσα τοξικούς ανθρώπους. Mm-hmm. Έχεις ανθρώπους με καλή καρδιά σαν και σένα. Αλήθεια, δεν πηγαίνω εγώ σε ό,τι εκπομπή να είναι. Δεν θέλω. Δεν θέλω να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους που εκπέμπουν μίσος, ζήλια, υπονόμευση, μιζέρια κλπ. Όχι, δεν τους θέλω και δεν τους έχω μακριά. Λοιπόν, αυτό είναι μεγάλη στρατηγική επιβίωσης. Κάνω ένα πράγμα κάθε μέρα, οπωσδήποτε, που να μου προκαλέσει ανάταση. Βλέπω μια ωραία ταινία. Βλέπω έναν αγαπημένο μου φίλο με τον οποίο έχουμε ψυχική συγγένεια. Μπορείς να το κάνεις.
Mm-hmm. Κλείσε μου την εκπομπή εσύ. Έχουμε 4 λεπτά. Περισσεύουν 2 κομμάτια που διάλεξες κιόλας. Το ένα είναι του Withers, το Ain't No Sunshine, και το άλλο μου έκανε εντύπωση, η Anne Brun. Το Big in Japan εγώ νόμιζα ότι ήταν άλλο hit. Αλλά κλείσε, εν πάση περιπτώσει, διάλεξε
είναι,
ποιο θέλεις.
Είναι η διασκευή της Anne Brun. Ναι. Η οποία είναι όμως πιο βαριά, πιο intellectual. Mm-hmm. Το άλλο είναι disco.
Ναι, ναι.
Της εποχής που ήμουν εγώ.
Διάλεξε ποιο θέλεις και
λοιπόν, το δεύτερο διαλέγω, το Ain't No Sunshine, για να φύγουμε λίγο πιο ερωτικά, πιο Παρασκευή. Και που λέει το τραγούδι, δεν κάνει λιακάδα άμα δεν είσαι εδώ. Οπότε να το πείτε στους αγαπημένους σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σε λίγο θα ανέβει κιόλας και στο ERT ECHO. Όσοι μπήκατε στη μέση ή αποσπασματικά, μπορείτε να ακούσετε ξανά την εκπομπή με την ησυχία σας όποτε θέλετε. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ την Δευτέρα, στην ίδια πάντοτε ώρα, μπροστά στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Γεια και χαρά σας. Είπαμε το Ain't No Sunshine, έτσι, του Bill Withers.
Αλλά ακούω Anne Brun.
Να το.
Α, όχι.
Να το. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, γεια χαρά. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes.